Nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analisti Prishtinas Agron Bajrami konsideron se Kosova ka bërë gabim në hapa për verjun gjatë dialogut me Serbinë. Analisti çek Filip Tesar shprehet se raportet e Çekisë me Kosovën nuk do të ndryshojnë pavarësisht nga zgjedhja Milosh Zemanit për president. Presidenti i Egjiptit ka shpallur gjende të jashtëzakonshme në tri qytete. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Egjiptit Mohamed Morsi ka shpallur gjende të jashtëzakonshme 30 ditëshe në tri qytete ku janë vrarë 10 njerëz dhe plagosur qindra të tjerë gjatë valës aktuale të trazirave. Me këtë urdhër që është shpallur mbrëmvon, përfshihen qytetet Port Said, Ismailia dhe Suezi. Në fjalimin e tij, presidenti Morsi ka premtuar fillimin e dialogut me figura politike, duke filluar prej ditës së sotme me qëllim që të zgjidhet kriza e fundit. Nga trazirat e fundit janë vrarë afro 50 njerëz, shumica në portin mesdhetar Port Said. Nga trazirat e djeshme në këtë qytet është raportuar se janë vrarë supaku 7 vet, ndërsa të shtunën më se 30 vet. Në qytetet Port Said dhe Suez janë vendosur forcat ushtarake të Egjiptit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se autoritetet e Iranit e kanë dënuar me 8 vjet të burg priftin kristian amerikan Said Abedini. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Derby Holiday tha se Washingtoni i ka bërë thirrje Iranit që të respektojë të drejtat njerëzore dhe fetare të Zotit Abedini dhe ta lirojë atë. Më herët këtë muaj raportohej se Abedini ishte paraqitur në një gjykatë në Iran i akuzuar për përpjekje për shkatrimin e sigurisë shtetërore të Iranit, duke krijuar një rjet të kishave të krishtera në për shtëpi private. Prifti, i cili është me origjinë nga Irani por jeton në Shtetet e Bashkuara, i ka hedhur poshtë akuzat. Grupi Qendra Amerikane për Ligj dhe Drejtësi ka akuzuar autoritetet iraniane se Abedini është rrahur dhe torturuar gjatë mbajtjes në paraburgim. Trupat franceze së bashku me ato të Malit po lëvizin në qytetin Timbuktu, në kuadër të ofenzive së re kundër militantëve islamist në pjesën veriore të këtij vendi. Janë dhënë pak detaje, por zyrtarët kanë thënë se trupat kanë arritur në rajon dhe po punojnë në ripërtritjen e kontrollit të qeverisë ndaj këtij qyteti në Sahara, që është i njohur si trashëgimi botërore e Kombeve të Bashkuara. Nga ana tjetër, në qytetin Gao, banorët kishin festuar për ardhin e trupave franceze dhe të Malit ditën e diel, derisa militantët islamik ishin përzënë. Referendumi për centralin atomik në Bullgari ka dështuar për shkak të numrit të vogël të votuesve. Sipas parashikimeve të para, në referendum ku duhej të vendosej për ndërtimin e një centrali të ri atomik në këtë vend, dolën vetëm 20% prej afro 7 milion shtetasve me të drejtë vote. Për të qenë në referendum i vlefshëm kërkohet së paku pjesëmarrje prej 60%. Sipas parashikimeve të para, shumica atyre që votuan ishin në favor të ndërtimit të një centrali të ri atomik. Referendumin e ka iniciuar opozita e majt, pasi qeveria properendimore e kryeministrit të Bojko Borisov e vitin e kaluar e anuloi një marrëveshje me Rusin në vlerë prej 10 miliard eurosh për ndërtimin e një kapaciteti atomik prej 2000 megavatësh në qytetin veriore Belene. Aktualisht, Bullgaria ka një central atomik me kapacitet prej 2000 megavatësh në qytetin Kozlovodi. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojme me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Prishtinë u mbajt konventa e Partisë Demokratike të Kosovës. Si komentohet këtë bim në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme koalitore thekson se këtë të dielu pas e sa çuditshme është skena politike kosovare kur presidenti i rizgjedhur i PDK-s, partisë në pushtet, Hashim Thaçi, propozoi që kjo parti të profilizohet si parti e qendrës së djathtë. Gazeta ka dhënë pas se ky propozim i mbështetur pothuajse nga të gjithë pjesëmarrësit në konventën partiake ka një kontradikt në vete dhe nxjerr disa pyetje, siç janë: si bën që rruga e deritashme 13 vjeçare aq e suksesshme PDK-s të ketë qenë në anën e gabuar, apo thjesht në cilën anë spektrit politik ka qenë deritash fare e profilizuar? Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se Kosova është një sui generis për shumë gjëra në Evropë dhe tash mund konsiderohet e tillë edhe për nga profilizimi partive të saj politike, pa asnjë parti serioze e cila veten e konsideron si parti të qendrës së majtë. Përndryshe, koaditore thekson se në veprimet e ardhshme të PDK-s do të shihet se sa do të ndikojë ky orientim në punën e partisë dhe me këtë edhe të qeverisë përderisa ajo të jetë në pushtet. Por, siç ka vënë re gazeta, mund të ndodhë që profilizimi në qendrën e djathtë të jetë vetëm një nga taktikat e radhës së Hashim Thaçit, i cili e di se me apo pa arsye në Kosovë majta lidhet më shumë me komunizmin se sa me socialdemokracinë e mirëfillt evropiane, shkruan koaditore. Fatmir.
Shpeshherë është thënë se kjo konvente e PDK-s mund të ndikojë edhe në ndonjë ndryshim eventual në koalicionin qeverisës në Kosovë. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshmja Kosova sot Fatmir vlerëson se në rast se ndonjë nga deputetët largohet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nëse kjo gjendje vazhdon me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës e cila kërkon postin e kryeministrit, atëherë shumë lehtë mund të shkohet në zgjedhjet parakoshme parlamentare. Por burimet gazetës Kosova sot kanë thënë se gjasat që Jakup Krasnisi hiqet nga posti i kryeparlamentarit janë shumë të vogla, kjo për shkak se nuk është në interes të Partisë Demokratike të Kosovës që ai të largohet në këtë moment. Ndërsa sa i përket koalicionit me AK-n, gazeta ka mësuar nga njëti burim se tash për tash nuk ka gjasa konkrete, mbase edhe nuk do të ketë nëse AK-ja vazhdon të kërkojë postin e kryeministrit. Kurse lidhur me koalicionin aktual, Kosova sot thekson se për të mbajtur këtë koalicion, PDK-ja mund t'ia japë AK-rës Ministrinë e Financave, ndërsa Agim Çeku, i cili tashmë ka aderuar në PDK, mund të qëndrojë aty ku është. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Ja, përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë korrupsionin. Gazeta vlerëson se tema e korrupsionit ka përcjellë shtetin e Kosovës që prej lindjes së tij dhe që prej atëherë nuk ka kaluar një javë vetëm kur politikanët, mediat, shoqëria civile apo edhe qytetarët e thjeshtë Kosovës nuk janë marrë me te. Sipas gazetës, dukuria e korrupsionit shihet si një keqe e madhe në Kosovë, madje një keqe për masave të tilla që rrezikon frymarrjen e shtetit dhe të shoqërisë kosovare. Thjesht është një keqe që rrezikon në themel synimin për ta vendosur sundimin e ligjit që pamundson investimet nga jashtë dhe që dëmton buxhetin e Kosovës. Kësisoj e përditshmja Ekspres vlerëson se me sundimin e korrupsionit në Kosovë dobësohet shteti, dëmtohet ekonomia, diskreditohet pavarësia dhe degradohen mundësitë që të mbërrihet tek një paqe e mirëfillt sociale.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analisti Prishtinas Agron Bajrami konsideron se Prishtina ka bërë gabime në hapa lidhur me strukturat paralele në pjesën veriore të Kosovës, sepse për to asë është dashur të diskutohet në dialogun me Serbin, me që kjo mund të nënkuptoj vetëm eliminimin e tyre të pjesërishëm. Nga ana tjetër, analisti nga Beogradi, Marko Matic, konsideron se diçka tjetër është folur në Bruxelles në takimin e kryeministrave Thaçi Daçić, e diçka tjetër i është paraqitur publikut. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Agron Bajrami, analist kosovar, thotë se Prishtina ka bërë gabim në hapa, sepse për strukturat e tilla sipas tij, asë është dashur të flitet pasi ato bien ndesh jo vetëm me kushtetutën e ligjet e Kosovës, por dhe me vetë rezolutën 1244. Përmendja e tyre në bisedime sipas tij hap terren për koncesione nga ana kosovarëve.
Zgjidhja e tyre do të negociohet pjesërisht, pra mund të vijmë në situatë kur një pjesë e struktura paralele të zhbëhen, mirë për një pjesë tjetër të legalizohen, them ashtu, dhe kjo mendoj se do të ishte në dëm të Kosovës, për shkak se lojalitetit të cilat ato struktura kanë ndaj qeverisë së Serbisë do të mbetet dhe ai lojalitet gjithmonë do të jetë në dëm të Kosovës për arsyeën e thjeshtë se Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet pavarur.
Ndërka që analisti nga Serbia Marko Matic beson se tjetër gjë është folur në Bruksel e tjetër i është servuar publikut.
The question now is whether the current negotiation result in an agreement.
Pyetja thelbësore është nëse negociatat rezultojnë me një marrëveshje në formatin aktual të dialogut. Nuk jam optimist dhe besoj se forma aktuale e negociatave hap pas hapi është e dalë mode dhe ka nevojë që të arrihet marrëveshje gjithëpërfshirëse. Por me këtë nuk mund kuptoj se duhet të përfshihet ndarja apo shkëmbimi territoreve, shprehet Matic për Radion Evropa e Lirë. Pas marrëveshjes arritur në Bruksel në lidhje me doganat, por edhe marrëveshjet tjera që prekin veriun, politikanët serb të kësaj pjese të Kosovës kanë nisur sërish bllokimin e rrugëve, duke pa mundësuar zbatimin e marveshjeve. Kjo kalon për shtypjen se sërbët e verjut po i kundërvihën Beogradit zyrtar, por Marko Matić nuk mendon kështu. Sërbët varen nga asistenca Beogradit dhe është vështirë të imagjinohet se ata kundërshtojnë marveshjet në Beograd pa mbështetjen e qeverisë së Serbisë, shprehet ai. Ngjashëm edhe Bajrami shprehet se Beogradi vazhdon të kontrollojë sërbët e veriut dhe në të njëjtën kohë për publikun e jashtëm bën sikur është i gatshëm të shpërbëjë strukturat paralele.
Pra Beogradi natyrisht se i kontrollon sërbët e veriut për arsye thjesht se ai financon ata. Edhe të gjitha ato struktura, qofshin edhe ato paralele siç i quajnë, po ato grupet kriminale, ato veprojnë me një përkrahje them ashtu financiare dhe logjistike nga Serbia. Po të ishte Beograd interesuar që të zgjidhë çështjen e veriut në kuptimin e sigurisë, të krijojë një ambient më të qëndrueshëm atje edhe për vetë sërbët në atë pjesë të Kosovës, Beograd nuk do të financonte këto struktura të cilat ndisin barikada dhe krijojnë pasiguri tek popullata e cila them edhe një herë shumicë sërbe atje.
Duke u shprehur për raportet ndërmjet të Çekisë e Kosovës pas zgjedhjes së ish-kryeministrit Milor Zeman për president të Çekisë, analisti çek Filip Tesar thekson se përgjegjësia për këtë raport është qeveria e jo presidenca. Tashmë qeveria e Çekisë ka njohur Kosovën, por presidenca e këtij vendi ka qëndrim negativ ndaj Kosovës. Më tutje ai konsideron se Bashkimi Evropian do të ketë kokçarje me zotin Zeman, jo vetëm për shkak të Kosovës. Me analistin e Filip Tesar ka biseduar Valona Tela.
Zoti Tesar, nga marsi këti viti, Milosh Zeman do të marrë detyrën e presidentit të Çekisë. Çfarë lajmi është ky për Kosovën?
Mendoj se presidenti i ri Zeman do të vazhdojë paraversisht politikën e njëjtë që ka udhëhequr presidenti i deritashëm Václav Klaus. Megjithatë, mendoj se do të ketë disa ndryshime. Zeman si kryetar i dikurshëm i qeverisë është shprehur disa herë mjaft ashpër në adresë të grupacioneve të ndryshme myslimane, shteteve e të tjera. Për shembull, ai ka krahasuar Yasser Arafatin me Adolf Hitlerin. Së fundmi gjatë fushatës prezidenciale, ai po ashtu shprehur për bombardimin e Iranit. Konsideroj se ai do t'i shoh shqiptarët e Kosovës me optik të njëjtë sikurse edhe myslimanët.
Gjatë fushatës së tij Zeman ka deklaruar se nuk e pranon pavarësinë e Kosovës, se do të shkëpuste marrëdhëniet diplomatike me të dhe madje ka quajtur shtet terrorist. Çfarë mund të prodhojnë këto deklarata?
Mendoj se Zemani para së gjithash është një njeri i cili shumë shpejt thot gjërat e caktuara nga një herë thjesht për hir të populizmit. Për punët dhe marrëdhëniet diplomatike është kompetente qeveria, andaj presidenti i Republikës nuk mund t'i ndërpres në mënyrë të tillë marrëdhëniet me një shtet. Pyetja është se a do të mund të formoj qeverin gjatë mandatit të tij me socialdemokratët, përfaqësues të cilëve janë shprehur po ashtu për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën. Mirë po, edhe në atë rast, konsideroj se nuk do t'i ndërpreste, pasi do t'i tërhiqej vërejtja në mënyrë pragmatike nga partneret në Bashkimin Evropian, se një gjë e tillë mund të ndikojë në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.
Ipak, megjithatë, a mendoni se me qëndrime të tilla ndaj Kosovës, Zeman mund t'i shkaktojë kokdhëmbje edhe Bashkimit Evropian? Marr parasysh se ky mekanizëm po angazhohet për normalizimin e marrëdhënieve në rajon.
Mendoj se Zemani do t'i shkaktoj kokdhëmbje Bashkimit Evropian edhe pa Kosovën, sepse është njëri që flet shumë shpejt se sa që mendon. Edhe gjatë kohës se fushatës presidenciale, edhe gjatë kohës sa ka qenë kryeminister në disa takime diplomatike, është sjell shumë jo diplomatik. Dhe sërish mund të kthehem të tema e islamit dhe muslimanve, edhe pse e di se për shumicën e shqiptarve të Kosovës, islami nuk është ndonjë çështje kruciale, por për Zemanin është.
Tekstin e intervistës me analistin Filip Tesar mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në mbyllje shkurtimisht dy lajme. Analisti Prishtina Sagron Bajrami konsideron se Kosova ka bërë gabim në hapa për verjun gjatë dialogut me Serbinë. Presidenti i Egjiptit ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në tre qytete. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e Gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. emisionet tona mund t'i ndiqni edhe në internet në adresën europaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.